دکتر خالد، تا ئێستا لایەنە کوردەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەبارەی ڕژیمی ئیرانەوە باسەکانیان هەر باسی ڕوخانی کۆماری ئیسلامی بووە، بەڵام واگەر ئێستەکە دەنگۆیەک وایە خۆت سەر و سەدایەک هەیە لە ئامادەگی بۆ توێژکردن لەگەڵ سەرانی ئیرانی، ئایا شیان ئەو کارە هەیە؟
ئەوەندەی کە من لە ڕاستیدا ئەوەی کە وتووێژێک لە نێوبەری ڕێکخراوەکان یان بڵین حیزبە سیاسیەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کوردستان ئیران لەگەڵ ڕژیمی کۆماری ئیسلامی ئێراندا لە ئارادا هەبێ، وەکو واقعیت ئەمن ئاگاداری ئەو شتنی مەنجی لە ئاستی دەنگۆ ئاگاداری ئەو شتم هێندێک کەسایەتی کورد باسی ئەوەیان کردو ناڕاستەوخۆیە ڕاستەوخۆ و تەنانەت لەو دوانەشدا کۆنسولی ئێران لە شاری هەولێر بە شێوازێک ئاماژەی بەوە کردبوو کە لایەنەکانی کوردی دەتوانن لە نێو وڵاتی ئێراندا بنەوانە هاوڵاتی ئێران و لەوێ چالاکیان هەبێ و زۆریشی پێسەیر وەکاوانە بۆچی لە دەرەوەی وڵات نەگە ئێرانی لە وڵاتێکی دیکە چ دەکەن. بە شێوازێکی ناڕاستەوخۆ ئاماژەی بە هێندێک هەلومەرزی دیکە کردبوو. بەڵام بە بۆچوونی من ئەو مەسەلەیە کە ئایا دەنگ ئەو وتووێژە چەندە ڕاستەیە ڕاست نییە، بەڵام دەکرێت لە پەیوەندی لەگەڵ هێندێک هەلومەرجی تازەتر و نوێتردا کە ئێران ڕووبەڕووی وتەوە باسی بکردرێت.
بەس لەو بڕوایەدا ئەم جۆرە گۆڕانە ئامادەگی لەلایەن ڕژیمەوە بووە و یا خۆ جۆرە گۆڕانێک بەسەر لایەنی کوردی دەهاتووە؟
جۆرە گۆڕان بەسەر لایەنی نێونەتەوەی دەهاتووە. ئەوەی کە ئەمن شارەزای بم یا ئەوەی ئاگادار بم، ئێستا لە حاڵی حاضردا ئەوەی کە پێشتر باز دەکا کە ئێران لەوانەیە تووشی ململانی سەربازی بێ لەگەڵ ئیسرائیل یا لەگەڵ ئەمریکا، بە بۆچوونی منە و ئیحتیمالە دوور وتەوە. ئەویش بە دلیلی ئەوەی کە یەک سیاسەتی دەرەوەی وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لەژێر سەرۆکایەتی ئۆباما لەسەر ئەساسی ئەوە دەڕواتە پێشێ لە چوارچێوەی ئەو سیاسەتی کە پێڵێن سمارت پاور یا بڵێین سیاسەتی زیرەکانی دەرەوەی وڵات، لە چوارچێوەی ئەوەدا دەڕواتە پێشێ کە لەگەڵ ئێران لە پەیوەندی لەگەڵ کێشە ئەتۆمیەکانی ئێران وتووێژ بکەن. لەلایەکی دیکەشەوە ئێران سەرەڕای ئەوەی کە لە ڕێتۆریک و لە قسەی سیاسیدا وا دەنوێنێ کە سازش قبول ناکا و لە هەڵوێستی خۆی لە پەیوەندی دەگەڵ ئەو مەسلەیدا نایەتە خواریە، نەرمێکی یەکجار زۆری نیشاندەوانی زەمینەی ئەوە خولقاوە کە کێشە ئەتۆمیەکانی ئێران لەگەڵ ئەمریکا بەرەگای وتووێژی ڕاستەوخۆ چارەسەر بێ. ئەوەش مەعنای ئەوە دەگەیەنێ کە ئەگەر بێت و ئەو مەسلەیە سەر بگریانی وتووێژ دەست پێ بکا، هەلومەرجی سیاسەت لە نێو ئێراندا دەگۆردرێ و مەسلەی ئیحتیمالی ڕوخانی ڕژیم و یا تێکەڵچوونی سەربازی ئەو ئالتەرناتیوانی کە پێشتر باز دەکا ئەوانە وەک جاران لە جێگای خۆیان نامێنن، هێندێک هەلومەرجی تازەتر لە نێو ئێران ڕوودەدا و ئەوەش حیزبەکانی کوردی و حیزبی ئۆپۆزیسیۆنی دیکەی ئێرانی مەجبور دەکا کە هێندێک هەڵوێست و بۆچوونی سیاسی جوداتریان هەبێ تایبەتمەندی ئەو هەلومەرجی نوێیە کە خولقاوە.
دکتۆر خالد، تۆ زانیت تا ئێستا کە لایەنی کوردی بەرەیەکی یەکگرتوو نییە، لێرەدا کوێ نوێنەرایەتی گەلی کورد دەکات و ڕژیم دەبێت لەگەڵ کێدا بنشێن؟
دەزانی ئەو شتە وجودی نییە. وەم پێم وایە موزاکرەش بە شێوەیەشی کلاسیک کە بێنی لەگەڵ نوێنەرایەتیەکدا بنیشێ ئەوەش نەماوە. ئەمن پێم وایە وتووێژ زمانێک دێتە ئاراوە کە ڕژیمی ئێران مودێلێکی چارەسەری بۆ مەسلەی کورد لە ئێراندا پێبێ. بە بۆچوونی من ئەو ئیحتیمالە دوورە، بەڵام یەک ئیحتیمالی دیکە هەیە ئەمن کە باسی بکەم پێش ئەوەی کە ئەمە باسی یەکگرتووی یا یەک نەگرتووی حیزبە کوردیەکان بکەین، ئەویش ئەو هەلومەرجە سیاسیەیە کە لە ئێراندا دێتە ئاراوە. بە بۆچوونی من ئەوەش زۆر زۆر گرینگە پێداگری لەسەر دەکەم، یعنی وەکو فەرزیەک وەکو ئیحتیمالێک مەرحەلەیەکی نوێتر لە گەڕانەوەی ڕیفۆرم لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو هەڵبژاردنە سەر کۆمارانەی داهاتووی ئێراندا لە ئارادا دەبێ. یعنی ئەگەر بێت و ئیحتیمالی کێشەی بڵین ئالتەرناتیوی سەربازیان تێکەڵچوونی ئێران لەگەڵ لایانی دەرەوە پوچەڵ بێتەوە نەمێنێ، ئیحتیمالی گەرانەوەی ڕیفۆرم یا هێندێک شێوازی ئاڵوگۆڕدراوی سیاسەت لە ئێراندا هەیە کە حیزبەکانی ئێمە دەبێ خۆیان ئامادەی ئەو هەلومەرجی نوێیە بکەن و ئەوەش زەمینە بۆ ڕیفۆرم خوازەکانی نێو خۆی وڵات دەخوڵکێنێ کە چالاکتر لە جاران بێنە نێو سەحنەی سیاسەت و نێو مەیدانی سیاسەتەوە. بۆیە لە ڕاستیدا ئەگەر ئەو هەلومەرجە سیاسەیە هێندێک بۆچوون هێندێک مودێل لەگەڵ خۆی بێنێ لەگەڵ پەیوەندی لەگەڵ مەسلەی فەرهەنگی مەسلەی هویەتی کورد لە ئێراندا، بەڵام هەتاکو ئێستا هیچ مودێلێک نییە کە ئێران پێشنیاری کردبێ و حیزبە کوردیەکان لە پەیوەندی لەگەڵ ئەو مودێلدا یەک بگرن یا یەک نەگرن.
تو ئەزانی ئەمڕۆ لە تورکیا تەنها بێدەپەوە یا خۆت پارتی ئاشوی دیموکراسی هەیە، بەڵام لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان وەکو دەبینین ئەو هەموو ڕێکخراوانە هەیە. ئایا شیانی ئەو جۆرە مێکانیزمێکە ئەمڕۆ تورکیا هەیە لە ئیران بەدیبێت؟
نا، ئەو هەلومەرجانە فەرقیان هەیە لە ئێران. ئەو پێشمەرجێکی دەوێت، پێشمەرجی ئەوەیە کە بەڕاستی او وضعی که استل ایران ده هیل ابن رب داب گردریا خودی سیستمی ولایتی فقی گنجاو نیه لگل او وضعی که مثلا لگل براور کردن لگل ترشیه داگا هندک حلومتی دیموکراتیک یا خلقانی کشو هوای دموکراسی لنی ولاد دا پیوسته ل ایران دا او زمینه آماده نیه بلام خودی روت یکی بجداری خلق اگر بیتو رو بده اگر بیتو خلق بینه نیو زاده کن اگر بیتو هندک دعوه مطرح بکن یا باسی بکن هندک پاشک شو زمینه درست بیه بلام یک شدم باس کم که زنی اویش اویا خودی بونی فرحزبی اوی که حزبی چی یک زار زور هیل روشلاتی کردستان خودی او راست راست و خولوانه وکو دیارده چی نگاتیو منفی اما ببینین بلام ببوسین من وقت شخصی خون پلورالیسمی سیاسیم زور پل سیستمی چی تک حزبی باشتر او خراب نیه بلام اگر بیتو حزبکان یکتر قبول بکن هبون یکتر برسمیت بناسن ولی سوارتیوی پروژه گنجاو مناسب ده لگل یکتر هاوکاری بکن بلام کشو هوای ایران دیستانیج اوام دوپات کم و ایران ترکیه لگل یکتر فرکن هیا بلام لیران بجداری چی پانو بلاوی خلق لپروسی که هل بجاردن ده و رجان خلچی نو شقامکان ده توانیه اجندای سیاسی لولاته وګورو هنده کلو مزي تازه تر په خلقینه
تو زنه دیار امرو له نو ایران دا کوردانی کان چه ریفورمیس و یا خو سر بخون چه جوره میکانیزم میګو کاتی د دکایه ولا کارکردن بینی اپوزیشن در وی ولات و نو وی ولات و یا خو کسانه
د زانی کوردکانی ک لنی ولات د نو کور ریفورمیس هن او زره ناتون به مدل پیشو وکوب بشګلا بلین استرکتوریا پیکاتی چی گشتي سیاسی ایران دکات کن اوان او زریان مجبورن هندک ویست هندک خال بو مسئله کرد بین آراوا و تناند یک لو خالانی که اوان دتوانن لبرنامه خوان بابی گنجینن نیزیک بونه ولا حزب کردکانا ایدی او تابویه که اوان حزبی دجا شورشنو لو بری سنور و نازانم شرعان کردو تیان کردو اوان ایدی براستی گنجاوی او مرحله نین و خودی ریفورمیستکانی نیو ولادی اوانی که روشنبیری کردن لنی ولاد دان یا کفایتی سر بخونو دانه و سیاست کن دبی او تابوی که سنوری چی دنیو دا درست کراوا بشکیه و میدانی سیاست دیرده فراوانتر و قلتر بیتوا و لسر اساسی اوش هندک پروژه قایم و محکم دا بجرز یعنی لراستی دا گلاله بکردری و بخریت برباس و لیکالین و بردیدی خلق که اوان لدوری او پروژه کو ببنوا و یه مرحله که دکر رابردو فرقی دکر و اگر فرق دکر اگر ریفورمیستکانی کرد بیانه وشته بکن دبیشته که زود جداتر لپیشو بکن هم لباری رخراوی و هم لباری ناورو کوا
باش دکتر خالد لکاتک ده هیچ جور باوریک لنیوان رژیم و کرد نماوا چه گرانتیک هیا و یا خود دلنیاییک که رژیم شیانی هی بدلی که پاک بیده پیشوا نکرینی که تو خود درباز کردین لوتنگو چلمی که استکایتی لگل روشاوا
دزانی اگر بیتو رژیم ایران او امن وکو شخص بلیم او کارکتری که کمر اسلامی لوضع اوروی ده هی بهی جور زی باور نیوزیگای اونی که تو بتوانی هیئتک بنهینی دیاریب که لگل اوانه مذاکره بکی هرچند نفسی مذاکره و نیزیک بوناو که حزبکانی کردی همیشه باسن که دوشتشی پوزیتیو باشه بلان او خودی راستی در رژیم تسلیم دبیه ملکتی هندگ وضعی نو دبیه هر وشی وی دبینید که او مسئله گماروانه که ولاتانی روژاوی به تایبت امریکا بسر ایران داسته پندوه اوانه مجبون روش بروش لپلان و پروژی اتمی خواهند پاشک شده کن و سر رای اوی که زمانی حرش آمیزیان هیا بلام لحینی حال ده نرمیه چی او طول زمانی سیاسی وانده دیاره یعنی دلن باشه فرمونوانه دانیش مذاکره بکنی چاره سری بکنی یعنی گوشتونه تو قناعته هندیک آلوگور تیک بیا اختلافات و چشکانی نیو خوی رژیم که تو تا حالت که دیل پشتی پرده هاتو تا داره لحوز عمومی کن و گشته کن دا لنیو صحنه مجلس دا لبرساوی ایمن اوانه دوینین بای خودی لراستی دا وضعکت شناو چون دروات پیشه دا توانه هندگ زمینه لباری نو فراهم بکن که بتوانه لراستی دا گارانتی بجداری هانو برینی خلق بیل پروسه سیاسی کنده و او با خوی هندک چار سری و هندک رگا حل لگل خوی بینه دنه نگوی که کارکترن اوانه که او رو سروکی رژیمن وکو کارکتر وکو کسایتی حلگیری او تایبد مندین که بتوانن چار سران هبینه مثلا اوانیه مثلا خودی پروسه چی نویه که دونیه و دا پیک دیو دا خلقیه
دکتر خالد خیاطی ما مستعی زنست رامیاری کن لزنکوی لینک شوپنگی سوی زور سپاس
بازگویه وش که اکسانی گیلم